بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang sedemikian banyak, nikmat yang tidak mungkin kita menghitung satu demi satu. Kecuali kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur, mempergunakan nikmat-nikmat itu di jalan yang diridhoinya. Dan tentu saja kita berharap dengan sikap syukur itu kita mendapatkan tambahan nikmat dan kita terhindar dari siksanya yang keras. Pada kesempatan siang hari ini saya memberikan tema terkait dengan pembahasan suami antara cipta dan realita. Kenapa dia katakan cita dan realita? Kadang-kadang kita sebagai suami, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan tidak bisa terlaksana, tidak bisa sesuai dengan apa yang dicitakan, dengan apa yang diharapkan. Mengapa demikian? Karena seorang suami, namanya juga suami, ia adalah manusia. Manusia tentu tidak lepas dari sifat tabiatnya. Apa itu sifat tabiatnya? Di antaranya memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka sebagai seorang suami yang tentu dia itu adalah manusia, tentu tidak lepas dari berbagai macam kelemahan, dari berbagai macam keterbatasan. Ya. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada pada diri seorang suami itu adalah hal yang sesuatu yang realistis, sesuatu yang ada realitanya. Meskipun secara ideal ingin seorang suami itu sebagaimana dituntunkan di dalam syariat. Seperti misalnya di dalam Al-Qur'an disebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, laki-laki itu adalah pemimpin ya bagi kaum wanita. Namun tidak semua suami, tidak semua laki-laki yang menjadi seorang suami memiliki jiwa kepemimpinan. Tidak semuanya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, ataupun mungkin jiwa kepemimpinan yang paripurna. Selalu ada cacat celaknya, selalu ada kekurangannya. Nah, pada titik inilah kita menyadari bahwasannya walaupun seorang suami itu adalah pemimpin, pemimpin bagi para wanita, artinya pemimpin di antara istri-istri mereka, namun ya, kepemimpinan itu kadang tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diwujudkan sebagaimana yang diharapkan. Kepemimpinan dalam hal apa misalnya? Ya, dalam hal perilaku, dalam hal ya, cara mempergauli. Ya, sebagaimana disebutkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah oleh kalian, mereka, para istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, bagaimana mempergauli para istri dengan cara yang baik? Ya, di antaranya adalah satu, ya, secara finansial, secara materi, memberikan nafkah tentunya. Ya, memberikan nafkah. Nah, keperluan nafkah tentu satu dengan yang lainnya berbeda. Suami satu dengan suami yang lainnya, ya, antara laki-laki satu dengan laki-laki yang lainnya, itu tentu berbeda-beda. Dipengaruhi oleh keadaan usaha yang ia lakukan, ya, satu orang usahanya misalnya X, kemudian satu orang usahanya Y, ya, keuntungannya juga berbeda, sehingga kemudian ya, sebagai penghasilan nafkah itu pun akan berbeda pula. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mempergauli, cara mempergauli, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, cara mempergaulinya itu adalah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh bagaimana cara mempergauli yang baik. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadihi, ya, wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah menggunakan tangannya untuk kemudian memukul, ya, menggunakan tangannya untuk melakukan kekerasan secara fisik, ya, baik itu kepada istrinya ataupun kepada pembantunya, kecuali beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan tangannya untuk memukul itu adalah kecuali ketika beliau sedang berjihad, ya, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk cara mempergauli secara ma'ruf. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sekali-kali membuka, ya, membuka konflik di dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, kenapa dikatakan membuka konflik? Karena kekerasan itu adalah awal daripada, ya, awal daripada konflik yang akan timbul di sebuah rumah tangga. Bagaimanapun juga seorang istri tentu tidak akan terima ketika kekerasan demi kekerasan ia hadapi, ketika kekerasan demi kekerasan ia rasakan. Tentunya tidak akan menerima, ya, selemah-lemahnya seorang istri, selemah-lemahnya seorang istri, ketika ia disikapi dengan kasar, disikapi dengan kekerasan, tentu ia tidak akan menerima. Semut yang kecil saja, kalau diinjak, dia akan menggigit. Nah, artinya apa? Artinya, ya, tabiat seseorang itu tidak ingin dikerasi. Lalu bagaimana kalau itu terjadi? Ia akan menghindar, ia akan menjauh. Ya, dalam kehidupan rumah tangga mungkin, ya, maksimalnya ia akan mengajukan gugat cerai misalnya, ya, atau khulu misalnya. Kenapa? Karena ia selalu mendapatkan ya, selalu mendapatkan kekerasan. Nah, ini yang tentu saja tidak diharapkan. Ya, persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga tentunya, ya, tentunya diharapkan bisa diselesaikan di dalam rumah itu sendiri. Nah, disinilah bentuk bagaimana wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Ya, di antaranya adalah menutup pintu-pintu konflik itu terjadi. Ya, menutup pintu-pintu konflik itu terjadi. Ya, di antara pintu konflik, ya, yang sangat terbuka, sangat, ya, untuk menimbulkan, ya, persengketaan yang berlanjut kepada perceraian, di antaranya adalah kekerasan, ya, yang diistilahkan oleh orang-orang sekarang dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, jadi selemah-lemahnya istri tentu tidak akan suka, tidak akan senang apabila mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, ya, apalagi dalam bentuk kekerasan. Ya, sang istri akan menjauh. Ya, sang istri akan menghindar dari suami. Kenapa demikian? Yaitu tabiat orang yang dikenai kekerasan. Seseorang yang dikenai kekerasan itu pasti dia akan menjauh. Dia pasti akan menghindar. Ya, dari mana kita tahu? Ya, dari, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik." Ya, al-ayah. Ya, fabima rahmatin minallahi, dan dengan sebab rahmah, kasih sayang dari Allah, lintalahum, engkau bersikap lembut. Bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau bersikap, ya, bersikap keras hati dan kasar, ya, seandainya engkau bersikap keras hati dan kasar, la faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari diri engkau. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada kita bahwasanya kekasaran, sikap-sikap yang kasar, sikap-sikap yang keras itu hanya akan menjauhkan. Itu akan menjauhkan orang-orang yang disikapi secara kasar. Ia akan menjauh. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan kepada kita. La faddu min haulik, mereka akan menghindar. Mereka akan menjauh dari dirimu. Ketika dirimu bersikap kasar, bersikap keras. Ini ayat. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwasannya kekasaran, kekerasan hanya akan menjauhkan diri kita dengan orang yang dikerasi atau dikasari tersebut. Ya, itu sudah lumrah lah, sudah lumrah. Artinya seseorang itu, ya, tidak akan suka untuk dikasari. Seorang yang hidup sehari-harinya bergelut dengan sesuatu yang keras, sesuatu yang kasar saja, kalau dikasari tidak terima. Ya, misalnya preman. Preman kan hidup sehari-hari kasar. Ucapannya juga kasar. Tindak tanduknya kasar, keras. Coba kalau dikasari. Akan terima? Tidak akan terima. Bahkan akan lebih kasar lagi dia. Nah, itu tabiat manusia. Pada hakikatnya tidak suka kalau diperlakukan secara kasar. Nah, istri kita wanita, wanita itu cenderung lembut. Wanita itu cenderung untuk disikapi secara halus. Wanita itu cenderung disikapi dengan penuh kasih sayang. Itu kecenderungan wanita. Ya, apalagi wanita, ya, dalam kondisi keadaan pembawaannya, fitrahnya, tabiatnya seperti itu. Kemudian disikapi dengan kasar, maka ia akan melakukan satu bentuk mekanisme pertahanan diri, ya. Mekanisme pertahanan diri, banyak dari kalangan wanita yang melakukan mekanisme pertahanan diri dalam bentuk mungkin dia akan berbohong kepada suaminya, ya, melakukan kebohongan, ya. tidak senang, tapi dia anggap seperti senang. Melakukan kebohongan, ketidakjujuran terhadap suaminya. Kenapa? Itu sebagai bentuk upaya bagaimana supaya dia tidak dikasari, supaya dia tidak dikerasi. Itu bentuk mekanisme pertahanan diri. Ya. Atau ya, ujung-ujungnya mungkin dia minta dikembalikan ke orang tuanya misalnya. Dia ingin istirahat di rumah orang tuanya. Alasan, banyak alasan. Itu adalah bentuk-bentuk mekanisme pertahanan diri. Ketika ia sudah tidak kuat lagi menghadapi gempuran-gempuran ya, dari suaminya misalnya. Nah, jadi problema yang terjadi ya, di pengadilan agama banyak disebabkan. Bukan karena faktor ekonomi. Untuk faktor ekonomi mungkin wanita masih bisa bersabar. Tetapi kebanyakan daripada mereka adalah faktor perlakuan dari sang suami. Sehingga mereka melakukan gugat cerai yang diistilahkan dengan khulu. Ya, khulu itu adalah permintaan cerai dari sang istri. Ya, kalau talak, talak itu adalah ya, apa, dari pihak suami itu talak. Tapi kalau dari pihak istri, khulu. Nah, jadi masalah-masalah yang demikian ini terjadi karena perlakuan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka, para istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf itu seperti apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Muslim. La yafraq, la yafraq. Apa itu la yafraq? Al-farku maknanya, al-farku al-bughdu wal-kurhu. Al-farku maknanya al-bughdu wal-kurhu. Benci dan tidak suka. Ya, maknanya la yafraq artinya ya, la yafraq mu'minun, ya, tidak sepantasnya seorang mukmin membenci dan tidak menyukai mu'minatan, seorang istri yang mukminah, seorang istri yang beriman. Tidak sepatutnya seorang mukmin, suami yang beriman, ya, melakukan ya, penyikapan dengan cara membenci dan ya, tidak menyukai. Kepada siapa? Mukminatan, kepada istrinya yang mukminah. Istrinya orang yang beriman, wanita yang beriman. Ya. Kenapa demikian? In kariha minha. Jika saja seorang suami itu mendapati ya, in kariha minha, mendapati pada diri istrinya sesuatu yang ia tidak sukai, sesuatu yang ia benci. Ya. Khuluqan, dari perilakunya, dari akhlaknya, ya, dari tutur katanya mungkin. Rodia minha akhor. Tapi di satu sisi ia akan dapati pada diri istrinya itu rodia minha akhor. Ya. Akan dia dapati pada istrinya sesuatu yang ia senangi. Akan ia dapatkan sesuatu yang ia sukai, ia senangi dari istrinya. Dan itulah manusia. Ya. Jadi manusia itu kan kadang dia karena memiliki sifat keterbatasan, mungkin ada sifat-sifat yang tidak disukai. Tapi di satu sisi dia ada sifat-sifat yang pasti disukai oleh sang suami. Dari sini kita menyimpulkan bahwasannya sebagai seorang suami hendaklah bersikap ya, bersikap adil di dalam menilai. Ya. Ketika melihat kekurangan istri, tidak lantas kemudian menjatuhkan sang istri, ya. Tetapi ketika melihat ya, apa yang baik pada sang istrinya, sang suami tidak lantas memberikan apresiasi. Kan kadang kita seperti itu. Ketidakadilan itu kadang-kadang dipertontonkan oleh sang suami. Kalau istrinya melakukan sesuatu yang tidak disukai, oh sudah, habislah sang istri. Ya, dimarahi, mungkin dicaci maki, mungkin dijelek-jelekan. Ya, ketika melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh suaminya, misalnya. Tapi ketika sang istri ini melakukan sesuatu yang baik, tidak keluar dari lisan sang suami apresiasi, penghargaan. Ya. Tidak keluar misalnya pujian. Oh, Masya Allah, anti bagus sekali nih. Ah, misalnya tidak ada. Ya, jangankan kalimat seperti itu. Ya. Ah, biasa aja. Memang seharusnya istri itu begitu. Ah, kan tidak adil. Tapi begitu melakukan kesalahan, wah, kamu itu matamu di mana sih? Matamu di mana? Ya lihat saja matanya di mana. Kok bertanya yang tidak-tidak. Kan seperti itu. Kadang-kadang kita itu sebagai suami tidak bersikap adil. Ya. Itu. Jadi ya. Jangan kemudian ketidaksukaan ada salah satu sifatnya yang tidak kita sukai dari istri misalnya kemudian menjadikan kita tutup mata dari segalanya. Ya, hendaklah kita bersikap adil. Kalau sang istri melakukan kebaikan-kebaikan, ya beri pujian, beri penghargaan. Oh, Masya Allah, kamu sudah bantu saya. Besok kita piknik ya. Nah, itu. Senang jadi istri. Gitu. Ya. Jadi, itulah yang diamanatkan, itulah yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada para suami. Untuk tidak melakukan al-farq. Al-farqu, artinya melakukan satu sikap yang menampilkan kebencian, yang menampilkan ketidaksukaan ya, kepada sang istri. Karena apa? Ya. Karena satu sisi memang namanya sang istri, dia adalah manusia tentu memiliki kelemahan. Tetapi di balik kelemahan dia ada keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin dia orang yang pandai merawat dirinya. Mungkin ia pandai merawat anak-anaknya. Mungkin ia pandai merawat kehidupan rumah tangganya. Bisa bekerja, bisa memasak, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lainnya dan seterusnya. Nah, itu semua adalah ya, tentu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, radhiya minha akhar. Ya, di sisi yang lain pasti ada sesuatu yang engkau ridhoi, engkau senangi. Ya, engkau senangi ya, dari sang istri. Nah, sikap wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sikap untuk kemudian ia ya diperlakukan dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, itu sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya ya oleh seseorang, "Makana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasna'u fi baitih?" Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau sedang berada di dalam rumah? Ya. Jadi Ummul Mukminin istri Nabi ya radhiyallahu anha ditanya oleh seseorang, apa sih yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di rumah? Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab, qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi. Ya, yakni khidmatu ahli. Fa idza hadaratish shalah kharaja ila shalah. Ya. Jadi kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjelaskan, ya, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau ketika di rumah mihnati ahli. Ai khidmatu akhli, ya, yakni membantu keluarganya. Ya, membantu keluarganya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumahnya. Fa idza hadaratis shalah, apabila tiba waktu salat fardu berjamaah, ya, kharaja ila shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah menuju ke masjid untuk menunaikan salat fardu secara berjamaah. Ya, dari hadis ini kita mendapati, ya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumah. Ketika beliau berada di dalam rumah, apa kebiasaannya? Membantu tugas-tugas ke rumah tanggaan. Membantu tugas-tugas yang terkait dengan ke rumah tanggaan. Apa itu tugas-tugas ke rumah tanggaan? Di dalam hadis riwayat Ahmad, ya, yang terdapat di dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad, dijelaskan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yakhdumu nafsah. Beliau mengerjakan, ya, apa-apa dengan sendirinya. Beliau kerjakan sendiri. Beliau membantu dirinya sendiri. Artinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu sendiri. Ya. Wayah lubusyatah, ia memeras susu, ya, dari kambing. Ya. Kambing itu beliau memerasnya sendiri. Ya. Wayarku'u thaubah, kemudian ia menjahit sendiri bajunya yang robek, ya, yang perlu dijahit beliau jahit sendiri. Wa yakhsifu na'lahu, demikian juga, ya, dia menyambung tali, memperbaiki sandalnya yang rusak. Itu diantara pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ini sebagai bentuk contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak malu, tidak kemudian gengsi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, ya, di dalam rumah tangganya. Kenapa demikian? Karena di masa sekarang ini kadang ada suami yang merasa, ah itu pekerjaan wanita, ah itu pekerjaan rumah tangga. Ada perasaan gengsi, ada perasaan sesuatu yang bagi dia tidak nyaman kalau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebaik-baik manusia, ya, orang yang paling bertakwa, imamul muttaqin, imam bagi orang-orang yang bertakwa, imam bagi orang-orang yang beriman. Ya. Tapi beliau mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ketika beliau berada di dalam rumahnya. Itu menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok manusia yang, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan. Walaupun amalan-amalan kebaikan itu dalam ruang lingkup yang terbatas di dalam rumahnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah menjadi contoh, teladan. Dan inilah kaitannya bahwasannya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pemimpin bagi para wanita, bagi para istrinya. Kenapa? Ya, karena seorang pemimpin harus menunjukkan keteladanan. Ya, menunjukkan keteladanan, perilaku yang perilakunya itu diteladani, perilakunya itu dicontoh. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan yang demikian itu, ya, memberikan contoh. Ya. Dan kita sendiri tahu tugas-tugas di tengah masyarakat, ya, tugas-tugas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah masyarakat juga benar-benar padat, benar-benar sibuk. Ya, tetapi ketika di rumah, Ya, beliau memberikan contoh keteladanan yang baik mengerjakan tugas-tugas ya, sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Itulah kehidupan ya, yang akan menjadikan bumbu ya, keharmonisan rumah tangga. Ya, dengan suami membantu pekerjaan-pekerjaan istri, ya, sang istri pun tentu akan senang. Siapa yang tidak senang pekerjaannya dibantu? Ya, istri tentu akan senang. Kalau istri senang, akan menambah rasa cintanya. Ya, akan menambah rasa cinta. Dan cinta inilah yang disebutkan ya, di dalam Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sakinah, akan timbul ketenangan. Istri merasa tenang, senang. Merasa ada suami di rumah, terayomi, terlindungi. Ya, terayomi itu artinya terlindungi, terjaga, merasa dijaga. Itu bentuk pengayoman. Ya, dan itu adalah tugas daripada ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, seorang suami ia benar-benar mengayomi di dalam kehidupan rumah tangganya. Nah, ketika sang istri dibantu, ia merasa senang, ia merasa ada yang menjaga di dalam rumahnya, dan seterusnya, perasaan-perasaan itu akan menumbuhkan rasa cinta ya, seorang istri kepada suaminya. Dan ketika rasa cinta itu Allah tumbuhkan pada masing-masing hati, hati istri, hati suami, maka itu yang akan mempererat, itu yang akan melengketkan keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, satu dengan lainnya saling mencintai, satu dengan lainnya saling memberikan kasih sayang. Nah, sebenarnya itu yang ingin diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami istri itu ya, melekatkan kasih sayang, melekatkan cintanya di antara keduanya, maka yang akan mendapatkan keindahan ya, keindahan di dalam kehidupan rumah tangga, yang akan mendapatkan keindahan itu adalah anak-anak kita ya. Apa bentuk keindahan? Bentuk keindahan adalah tumbuh kembang kejiwaan anak sehat. Ya. Tumbuh kembang kejiwaan pada diri anak sehat. Ya. Berbeda dengan ketika kehidupan rumah tangga yang berantakan. Ya. Dampak daripada rumah tangga yang broken home. Ya. Broken home itu artinya berantakan. Itu akan melahirkan anak-anak ya. Umumnya melahirkan anak-anak bermasalah ya, bermasalah di lingkungannya ya. Dan itu terjadi, itu bisa dibuktikan ya. Bisa dibuktikan ya. Kita lihat saja di pondok-pondok pesantren yang menampung anak-anak bermasalah. Coba teliti, telisik isi rumahnya. Ternyata ayah ibunya ya, sudah tidak ya, serasi lagi. Itu sudah ya. Jadi akan membawa efek, akan membawa efek kepada anak-anak. Dan itu tentu tidak kita harapkan. Yang demikian itu tentu tidak kita harapkan. Karena itulah ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita sebagai seorang suami ya, hendaknya pandai-pandai diri untuk memimpin kehidupan di dalam rumah. Dan salah satu di antara bagaimana menghidupkan rumah itu sehingga tumbuh cinta, tumbuh kasih sayang, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya, dalam bentuk membantu tugas-tugas rumah tangga. Demikian juga ketika ada masalah-masalah, tidak kemudian langsung mengambil sikap, tetapi lebih cenderung untuk bisa memahami. Ya, suatu ketika Nabi SAW tiba di rumah. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada istrinya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bertanya, adakah makanan untuk hari ini? Adakah makanan untuk hari ini? Ya, jawab istri beliau, Ya. Tidak ada wahai Rasulullah. Ya. Apa jawaban Nabi? Fa inni shaimun. Maka kalau demikian saya berpuasa. Artinya apa? Nabi SAW bersikap memahami kondisi yang ada. Ya, ya sudah kalau begitu saya puasalah. Itu artinya memaklumi. Beda kalau orang itu tidak memaklumi. Masa teh saja enggak ada? Masa gula saja enggak ada? Nah, kan begitu. Itu yang orang yang tidak bisa memaklumi keadaan. Wong sudah dibilangin tidak ada makanan, kok malah ya berkata ya, yang sifatnya ya, menjadikan orang akan tersentak, terkejut, kaget, ya, bahkan mungkin takut. Ya. Suatu yang sikap yang tidak menunjukkan permakluman. Nah, tapi bagi Nabi SAW memberikan contoh, ya sudah kalau demikian saya puasa. Memaklumi banget, ya, memaklumi sekali ya, tentang situasi keadaan di rumahnya yang memang tidak ada nasi. Dan rumah tangga Nabi SAW itu jangan dibayangkan ya, seperti rumah tangga orang-orang kaya. Apa saja bisa di, ya, diadakan. Kehidupan Nabi SAW itu tidak selalu seperti itu. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, beliau menulis sebuah kitab yang berjudul apa? Syama'il Muhammadiyah. Ya. Imam At-Tirmidzi, Syama'il Muhammadiyah. Nah, di dalam kitab tersebut Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan hadis yang hadis tersebut menceritakan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu terjatuh pingsan ya, di antara mimbar Nabi ya, di masjid itu dekat mimbar Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu jatuh pingsan ya, diceritakan dalam hadis tersebut pingsannya terjatuh pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu disebabkan karena lapar, menahan lapar. Ya. Artinya juknya itu perasaan laparnya itu sudah sangat amat sehingga sampai pingsan. Ya, menahan laparnya itu sudah sangat amat ya, kuat sehingga pingsan. Nah. Kenapa Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menukilkan hadis itu? Hadis yang menceritakan pingsannya Abu Hurairah di dekat mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya. Ternyata hadis itu dinukil oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah untuk memberikan gambaran kehidupan di dalam rumah tangga Nabi. Ya. Untuk menunjukkan bahwasannya di dalam rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada makanan. Ya. Kok bisa? Iya, karena apa? Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sebagai ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah ya, orang yang belajar di Masjid Nabawi. Pekerjaannya, tugasnya hanya belajar saja. Ya, jadi tolabah, jadi penuntut ilmu. Tinggalnya juga tidurnya di Masjid Nabawi. Ya. Makannya ditanggung oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Makan sehari-harinya itu ditanggung oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Itu ahlus sufah. Nah, ketika Abu Hurairah itu pingsan, itu menunjukkan di rumah Nabi itu tidak ada makanan. Sebab mustahil perut Nabi kenyang, sementara perut orang-orang yang menjadi tanggungannya kelaparan, mustahil. Gitu. Itu yang ingin digambarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah tentang keadaan dapur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak ada sesuatu pun yang bisa untuk dimasak. Digambarkannya melalui apa? Pingsannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Abu Hurairah itu adalah tanggungannya Nabi. Dia sebagai ahlus sufah, penuntut ilmu. yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memungut, mencatat menghafal hadis-hadis ya. Kalam-kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. 5000 lebih hadis yang beliau hafal. Gitu. Nah, maka orang Syiah sangat benci kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sangat benci. Dijelek-jelekan terus Abu Hurairah itu. Wah, pokoknya dihancurkan nama baiknya. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini ya, beliau menyampaikan sekian ribu hadis. Nah, kalau Abu Hurairah itu tidak diterima oleh umat Islam, ya misalnya sekian ribu hadis itu tidak ada. Tuh, orang Syiah seperti itu. Ya, dihancurkan nama baik perawi hadis tersebut. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha dihancurkan nama baiknya. Ya, bahkan dikatakan sebagai wanita pelacur, na'udzubillah. Kotor sekali lisannya orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, jadi kita kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menata kehidupan rumah tangganya ya, menjadi kehidupan rumah tangga yang ya, penuh ya, pemakluman. Ya, kalau tidak ada ya sudahlah, saya puasa. Tidak kemudian marah-marah, tidak kemudian ya, emosi, tidak kemudian menyalahkan istri, tidak kemudian ya, melakukan tindakan-tindakan yang justru akan menjadikan ya, ada celah bagi syaitan untuk mengadu antara suami dan istri. Ya, ada celah bagi syaitan untuk mempertarungkan suami istri sehingga ribut di dalam rumah tangga itu. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah, kalau begitu saya puasa. Udah, celah untuk syaitan itu tertutup. Beda kalau enggak ada makanan. Gimana sih, kemarin baru dikasih duit? Masa udah habis lagi? Wah, itu udah celah untuk syaitan memanas-manasi terus, itu ada. Nah, disitulah pentingnya kita ya, memahami bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Itu bisa kita ya, bisa kita dapati bagaimana ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok ya, suami yang benar-benar menjadi teladan bagi para suami lainnya. Dan banyak lagi kalau kita mau mengungkap ya, kisah-kisah ya, dari kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kisah-kisah itu bisa menjadi teladan, bisa kita tiru ya, bisa kita jadikan contoh bagaimana sebenarnya menata kehidupan rumah tangga itu. Duhur jam berapa?
Jam 11.
Jam 12 ya. Ya, jadi itu diantaranya terkait dengan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik ya, kepada ahli ya, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang terbaik di antara kalian li ahli ya, dalam memperlakukan keluarga saya. Artinya beliau adalah yang terbaik di dalam apa, di dalam mempergauli istri ya, mempergauli keluarga. Beliau adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Nah, kalimat li ahli, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, li ahli artinya zauzatuhu wa ummuhu wa abuhu wa auladuhu ya, kulluhum ahluh. Jadi yang dimaksud sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik ya, terhadap keluarganya. Yang dimaksud keluarga adalah zauzatuhu, istrinya, wa ummuhu, ibunya, wa abuhu, ayahnya, wa auladuhu, anak-anaknya. Kulluhum, semuanya ini istri, orang tua, kedua orang tua, dan anak-anak adalah ahlu. Itu adalah keluargamu, keluarga seorang suami. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersikap baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di dalam memperlakukan keluarganya. Sehingga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya, senantiasa berupaya untuk bersikap baik, ya. Bersikap baik diantaranya adalah sebagaimana, ya, disebutkan, ya, bahwasannya seorang suami itu adalah pemimpin bagi para istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, karena Allah telah memberikan keutamaan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan dengan sebab pula mereka menginfakkan dari harta mereka yang dimiliki, harta para suami. Artinya para suami adalah orang-orang yang memang ditugaskan, memang diberi tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri, memberi nafkah kepada anak-anaknya. Nah, sehingga tugas dari seorang suami diantaranya adalah memberi nafkah. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasannya sedekah yang paling terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada istrinya, sedekah yang diberikan kepada keluarganya. Ya, mana sedekah yang paling utama diberikan ke ini, berikan ini, yang paling utama adalah afdalus sadaqah, yang seutama-utama sedekah adalah yang diberikan kepada keluarganya. Itu menunjukkan bahwasanya tugas dari seorang suami, ya, tugas dari seorang suami adalah memberi nafkah. Ya, tidak semata nafkah batin, tetapi juga nafkah yang sifatnya materi, nafkah yang sifatnya finansial. Ya, para istri, kemudian juga anak-anak diberi, ya, haknya, ya, dipenuhi haknya untuk mendapatkan, ya, nafkah dari suami atau dari ayahnya. Nah, ini semua diatur di dalam agama. Ya, semuanya diatur di dalam agama. Maka ketika seorang istri, dia misalnya mendapatkan harta warisan, atau dia bekerja dapat upah misalnya, maka harta yang ada pada istri itu milik istrinya. Ya, milik istrinya. Ya, apa yang didapat oleh istri, kalau dia tidak ridho untuk diambil oleh suaminya, maka suaminya berdosa. Ya. Kecuali kalau istrinya, udahlah hartaku juga dipakai oleh kamu misalnya, oleh suami, boleh gitu. Itu ridho, menunjukkan keridoannya, itu sah-sah saja. Tetapi kalau istri, ini harta saya untuk saya sendiri, ah itu sudah. Suami tidak ada hak untuk misalnya mengambil, ya. Nah, sementara harta suami, ya, kalau sampai istrinya merasa kurang dari nafkahnya, ya, untuk beli ini saja sudah habis misalnya, sementara suaminya masih banyak uangnya, nah, sang istri boleh ngambil sebatas haknya. Ya, kalau suaminya misalnya pelit gitu, ya, tidak mau ngasih, ya, nah, sang istri boleh mengambil, untuk sekedar mengambil haknya gitu dari kantong baju suaminya. Kalau uangnya itu di kantong baju, tapi uangnya kan di ATM biasanya, ya kan? Kalau zaman sekarang susah sang istri gitu mengambilnya. Jadi itu kehidupan-kehidupan serba-serbi di dalam rumah tangga, yang intinya Islam itu mengatur kehidupan rumah tangga dengan penuh sifat yang lembut, sifat yang halus. Kenapa demikian? Di antaranya adalah tabiat wanita itu adalah tabiat yang halus. Demikian juga seorang istri hendaknya menerima, ya, bersikap qanaah, bersikap qanaah dengan apa yang diberikan, nafkah yang diberikan oleh sang suami. Ya, jangan menuntut di luar kemampuan suami. Kenapa demikian? Kalau menuntut di luar kemampuan suami, ya, bisa berbahaya. Suami bisa tutup mata ketika dia mencari nafkah. Kalau sudah tutup mata, tidak ada lagi halal haramnya. Itu berbahaya. Maka jangan sampai para istri menuntut kepada suaminya tuntutan yang di luar kemampuannya. Itu sangat berbahaya. Ya, nanti sabet kanan, sabet kiri, ya, akhirnya yang didapat bukan sesuatu yang baik. Nah, ini berbahaya. Ya, maka bersikaplah qanaah untuk para istri. Apa yang diberikan oleh suami, insya Allah itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang bisa mencukupi. Ya. Dengan cara apa mencukupinya? Dengan cara, kalaupun secara materi itu kurang, dengan cara mensyukuri. Insya Allah dengan cara mensyukuri, dengan cara bersikap syukur. Ya, kalaupun kurang, ya sabar. Ya, misalnya bersabar, bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan. Itu insya Allah akan menjadikan rezeki itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.